De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles aquí a benvida a esta outra mirada, a esta outra mirada do martes. Estamos xa martes, día 4 de febreiro xa. Un día hoxe amaneceu con máis nubes, pero bueno, sin frío, con moi pouco frío, ¿no? E bueno, pues parece que vamos a continuar ainda así lo que queda de semana, hasta o fin de semana, sin precipitacións, ou polo menos se cae algo, pues serían precipitacións moi escasas, e tamén con temperaturas que poderíamos considerar altas para esta época do ano. Bueno, a xustiza ten ás veces unha certa querencia, digamos, a tratar con condolencia aos ricos, digamos, por decir así dunha maneira suave. Agora, a xuiza, unha xuiza, digamos, que tivo que rectificar a súa condena, a súa sentencia, e elevar a condena para Jaime Botín. Elevou a condena a 3 anos e a 92 millóns polo caso do Picasso, de un cuadro de un Picasso que Botín sacara do país, en fin, despois de que se lle prohibira facelo. Bueno, ao parecer cometeu a xuiza un erro á hora de sumar, despois ante as protestas da fiscalía, pois corrixe a súa sentencia. Bueno, e eleva a pena para Jaime Botín. Jaime Botín, expresidente de Bankinter, ten un problema. O xulgado condenou a 18 meses de cárcel por contrabando de un Picasso, emitiu un auto agora para aclarar a sentencia, na que se lle eleva a condena a 3 anos de prisión e súbese a multa a 52,5 millóns de euros a 91,7. En un erro con poucos precedentes, a xuiza corrixe a súa propia sentencia despois de que a Fiscalía de Patrimonio de Madrid e a Abogacía do Estado pedirán refacer o cálculo da pena. Fontes xurídicas destacan que o cambio da pena de forma tan abrupta dalle armas á defensa, pero á vez fai máis difícil suspender o ingreso en prisión si se confirma a sentenza. O 14 de xaneiro, o xulgado penal 27 de Madrid condenaba a Jaime Botín a 18 meses de prisión. Establecía ademais que o cuadro Cabeza de Mujer Joven, pintado por Picasso en 1906, pasase á propiedade estatal e impoñíalle unha multa de 52,5 millóns de euros, o doble da taxación do cadro. Bueno, pois a sentenza da magistrada Elena Raquel González Bayón consideraba probado que en 2012 Jaime Botín quixo vender o seu cuadro a través dunha subasta na Casa Christie's, e que está avisouno de que para exportar o cuadro tiña que obter o visto bon do Ministerio de Cultura. Dado o seu evidente interese histórico artístico e ter unha antigüedade superior a 100 anos. Bueno, pois en 2012 o Ministerio negou o permiso de exportación, e pese a ser plenamente consciente da prohibición administrativa, o acusado trasladou o cuadro a goleta Adix, a un barco da súa propiedade, que estaba atracado en Valencia, coa finalidade de sacalo de España. Así que en xullo de 2015, as autoridades francesas incautaron ese cuadro a bordo desa goleta en Córcega. A sentencia considera que un ben pode pertencer ao patrimonio histórico e, sin embargo, non estar inventariado ou declarado de interés cultural, é dicir, non ter sido obxecto de un procedimento de declaración administrativa. En este caso, sobra, di a sentencia, toda discusión en torno á cualificación do ben como de interese cultural, xa que calquera vínculo ou proximidade á españolidade basta para que se considere que este ben integra o patrimonio histórico español. Pero chegar ao cálculo da pena, a xuíza estableceu unha condena de 18 meses por un delito de contrabando de bens culturales, na metade inferior do que prevé a norma. A lei prevé penas de entre 1 e 5 anos a quenes exporten ou expidan bens que integren o patrimonio histórico español sin autorización da administración competente, cando esta seña necesaria. E, ademais, imponlle unha sanción do doble do valor do cuadro, que era de 52,5 millóns. Bueno, pois a Fiscalía de Patrimonio da Audiencia Provincial de Madrid e a Abogacía do Estado pediron unha aclaración da sentencia días despois de recibila. Consideraban que o cálculo das penas non se correspondía coa resolución judicial porque se aplicara a metade inferior das penas cando o artículo que citaba obligaba a parte alta da franxa, máis preto dos 5 anos que de 1 ano. O pasado venres, o xulgado de Madrid emitía un auto corrixindo o fallo e estipulando que a pena para o banqueiro é de 3 anos e 1 día de prisión e non de 18 meses como establecía na súa primeira sentenza, e que a multa é de 91,7 millóns e non de 52. A xuíza explica sucintamente o cambio e detalla que a Fiscalía e a Abogacía pediron o cambio ao observarse un erro na imposición da pena, e que a lei recolle a posibilidade de corrixir en calquera momento os erros materiais, manifestos e os aritméticos. O auto explica que polo artículo polo que foi condenado Jaime Botín, a pena debería corresponder á metade superior das penas. Ademais dos 40 millóns de euros que sube a multa, a condena de 3 anos ten implicacións, porque con unha pena inferior a 2 anos e sin antecedentes penales suele se suspender o ingreso en prisión. Pero agora, como supera ese umbral, o auto de corrección da sentencia paraliza o prazo para presentar o recurso que previsiblemente presentará Jaime Botín. En fin, que xa digo, a hora de sumar e todo eso, pois ás veces determinados xuíces parece que, bueno, pois teñen querencia por engañarse en beneficio, sobre todo se se trata de xente poderosa. Neste caso, pois, como había era evidente esa suma, que se a suma era incorrecta, pois a xuíza tivo que rectificar e elevar as penas, o que, xa digo, é importante, porque si tiña menos de 2 anos de cárcere non ingresaba en prisión, pero como xa supera eses 2 anos de cárcere, pois pode ingresar, ou sería, si se confirma, se a sentencia se fai firme, pois suporía o seu ingreso en prisión, o de Jaime Botín, que é un tipo importante. En fin, así comezamos esta outra de hoxe, deste martes día 4 de febreiro. Hoxe, con un día nublado, a predición di que as nubes a partir do mediodía irán desaparecendo, ou, bueno, ainda que non de todo, pero irán deixando paso ao sol. Así que, bueno, pois disfrutar deste tempo case primaveral neste mes do entroido. Cando chegue o entroido virá o mal tempo, xa verán, sempre chove, sim, ven así os temporales, pero antes do entroido, pois este tempo de pre-entroido, pois xa ven, de temperaturas altas e, bueno, pois relativamente bastante bo tempo. If I were a well-themed. Ai, si fóramos ricos, que faceríamos? Non sei, igual tamén nos dedicábamos a levar cuadros dun lugar, dun lado para outro, e facer contrabando de obras de arte, quen sabe. Aquí comenzamos, como cada día, esta outra mirada de hoxe, recordándolles que na segunda parte do programa estén atentos, sobre todo si son vostedes deses que teñen medo a voar, porque na segunda parte do programa falaremos con Gaspar de la Serna, médico, escribiu un libro que se chama Miedo a volar, ni se imagina las causas, e presentará ese libro, versará ou falará sobre él, e sobre o medo a volar, nun acto que terá lugar nas Torres de Santa Cruz este xoves, o xoves desta semana. Ali o doutor de la Serna pois falará de eso, do medo a voar e das causas dese medo a voar, que, por incontinible que resulte, na maioría, na inmensa maioría dos afectados, daqueles que sufren pavor a voar, as causas non teñen nada que ver cos avións en si mesmos, nin con ter, en fin, por conter algunha experiencia, digamos, negativa de un voo complicado, nin nada deso. Se dependera deso, todos os que viviran, por exemplo, un voo problemático, como ocurrido onte cun avión de Air Canada, ou escoitaran noticias de catástrofes aéreas, pois terían medo a volar. Eso non é así. A orixe, di o doutor, atópase en vivencias do pasado, habitualmente en vivencias da infancia. Bueno, pois deste interesante tema falaremos na segunda parte de Outra Mirada co doutor Gaspar de la Serna. Agora, como cada día, agradecidos de que estén aí, de que compartan este tempo de radio con nós, de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Gracias de verdad. E como cada día tamén, cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte micrófono cada mañá, cada mediodía neste espacio. Moi bo día, París.
Hola, Xosé, hola. Oye, moi interesante, va a estar o programa hoxe na segunda parte.
Sí, sí, medo a voar. Sí. As causas, non?
Sí, sí, as causas, sí, sí. Ti, vamos, non quixera eu verme no pelexo destes que estiveron 4 horas sobrevoando Baraxas,
Non, mentre sobrevoas, ben que che vai.
Sí, non, claro, de entrada te din: señores pasaxeiros, non se preocupen, nos reventou un neumático do tren de aterrizaxe, o motor non funciona, imos a vaciar,
pero todo vai ben.
Imos a valeirar un pouco a gasolina, porque claro, isto tende a estourar, pero todos tranquilos, imos aquí a dar unhas voltas aquí por Madrid. E bueno, que non nos colla confesados.
A mí hai unha cousa que me...
E despois que me explique co de medo a voar.
A mí hai unha cousa que me gustaría saber, se si serviron refrixerios a bordo ou algo así, ¿no?
Refrixerios para... Eu, con perdón, me poño al lado do minibar e lle digo: dous non salen vivos de aquí, pero ti vas quer primeiro xa.
Que sei, refrixerios, digamos, para entretener a espera, ¿no? Boas olla.
Refrigerio.
Vamos, cubatas aí, metas tanto, ¿no?
O que haxa, porque vamos, como se non hubiera un mañán, porque mellor non hai mañán.
Bueno, qué en medo, fin, todos, afortunadamente todos saíu ben.
Sí.
Digamos que hai situacións, estas situacións están previstas nos simuladores,
previstas.
Pois, nos simuladores, pois en fin, ensáyanse moito.
Non quixera eu
de emerxencia.
No, claro, os pilotos sí, pero a mí ninguén me puso nunha situación de emerxencia, no, eu non ensayei nada diso, E este prepárese como viaxeiro, que lle vai acontecer isto? Non, iso non acontece, meu. A ti te di: "No, estou moi seguro, isto vai moi ben todo." Non quixera estar eu na pelexa deses viaxeiros do avión este de Air Canada. Vamos, nin de broma.
Bueno, en fin, atentos á segunda parte do programa, porque
sí, interesantísimo.
Pues, interesante este tema sobre o medo a voar.
Sí, okay.
Falaremos co doutor Gaspar de la Serna, que xa digo, o xoves, este xoves, está na fábrica, nas Torres, as Torres de Santa Cruz.
Qué curioso, dices que ten moito que ver que infancia. Sin embargo, eu cando viaxaba sin avión de pequeno non tiña medo ningún,
Ah, coñechelo despois.
Claro, de pequeno non sei, debe ser como eres inconsciente, o sea, total, te da igual, non pasa nada. Non sei, non lo explica despois o doutor, non?
Pois sí, parece que eso, que na maioría dos afectados, o medo a voar non ten nada que ver cos avións en si mesmo, nin con malas experiencias, nin nada meso. Vivencias do pasado, habitualmente da infancia, que ademais non teñen nada que ver
co avión,
con aire, con voar, nin con esos. Bueno, sino pues, son vivencias que condicionan o suxeito de forma que un día, moitos anos máis tarde, pois brotalle esa fobia a voar. Mira ti por donde.
Un día tu pai non che merca un xeado do cual estás encaprichado e despois te sei un medo a voar. Bueno, pois a ver que non lo explique despois,
en fin,
o doutor. Vai estar
despois,
interesante.
Falamos co doutor de la Serna sobre este asunto.
Sí,
neste martes 4 de xaneiro, día de Santa Verónica.
Perdón, non.
Como que non?
Non. Dixeches 4 de xaneiro. E se non me febreiro, trabuco, estamos a 4 de febreiro.
De febreiro, bueno, sí.
Agora sí.
Santa Verónica.
Agora sí, agora sí.
Xa 4 de febreiro, efectivamente. Si pues, xaneiro xa...
Xaneiro xa quedou unha maíña. E tanto, si teño
bueno,
que roer outra vez.
Santa Verónica, parabéns ás Verónicas que están de santo.
Parabéns.
E ademais, moitas outras cousas ocurriron.
Moitísimas. Pois pues mira, moitísimas. De entrada, hoxe un día moi importante, o Día Mundial contra o Cancro.
Sí, señor.
E ademais diso, bueno, pois un día como hoxe, no 1493, aló por Haití, non? Antes se lle chamaba a illa La Española, porque descubrina Cristóbal Colón. Pois precisamente Cristóbal Colón, un día como hoxe, emprendía a viaxe de regreso, non? A bordo dunha carabela chamada A Nena. E, bueno, certo é que non chegou o reino de Castela, chegou o reino portugués, e, bueno, hubo sus máis e sus menos, pero, bueno, ao final todo acabou ben. Tamén, un día como hoxe, no 1789, George Washington era elexido por unanimidade como primeiro presidente dos Estados Unidos polo colexio electoral dese país. Recentemente estreado, claro, por outra banda. Tamén un día como hoxe, no 1794, en Francia, aconteceu algo realmente moi importante. No marco da Revolución Francesa, o goberno eliminaba a escravitude. Creo que foi o caso único, foi dos primeiros países, non? Grazas a Revolución Francesa. Algo, vamos, nunca visto, atento. Estamos a falar do século XVIII. Tamén, un día como hoxe, no 1927, o británico Malcolm Campbell batía o récord mundial de velocidade en automóvil cunha media de 281,4 kilómetros. Parecenme moitos para esas datas, para o 1927, pero bueno, aí queda o dato. Tamén, un día como hoxe, no 1937, na República Española, o Ministerio de Xustiza decretaba a igualdade de dereitos civis para ambos os xéneros. Esa lei, como moitos saberán, pois, por suposto, foi derogada despois pola ditadura. Tamén, un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase unha desternillante película, Unha noite na ópera, dos irmáns Marx. Tamén, un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, os líderes Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Stalin, pois, celebraban a Conferencia de Yalta, en Crimea. E alo dixeron, bueno, pois, zonas de influencia en Europa, pois, pertencen a ETA, como que ETA? Si, ETA pa ti, ETA pa mi e ETA pa l'outro. O sea, se repartiron aí as zonas de influencia e punto. Bueno, es así contado así un pouco así de broma, pero máis ou menos foi así. Tamén, un día como hoxe, no 1955, o armador grego Stavros Niarchos adquiría por 0,4 millóns de dólares estadounidenses o cuadro A Piedade do Greco. Tamén, un día como hoxe, no 1971, no Reino Unido, a compañía automobilística Rolls-Royce facía pública o seu expediente de quebra ante os tribunais. E claro, ante o sombro do mundo, ¿no? Porque, claro, a fábrica de Rolls-Royce era que facía, bueno, automóviles para os millonarios de todo o planeta. E dicías, pero bueno, como van quebrar estes se están teñen que estar forrados e tal? Pois non, ao parecer ese negocio de facer solo por ricos, pois xa ves, non funciona moito. Haberá que repartir máis a cuestión. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1985, España firmaba a Convención da ONU contra a Tortura. Dato importante. Tamén, un día como hoxe, no 1989, o ciruxán e urólogo español Aurelio Usón remataba con éxito o cambio integral de sexo a unha muller mediante a técnica Shanghai, novo método quirúrxico. Tamén un día como hoxe, no 1992, moitos se lembrarán que sobre o Ártico e os países do norte de Europa detectábase unha importante diminución do nivel da capa de ozono. Despois, ao parecer, solventouse. E xa por último, no 2004, entraba en liña pois algo moi moi importante que nos come o coco a todos, a rede social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.
O famoso Facebook.
Efectivamente, que nos poña a todos aí co dedo pegado ao móvil. Bueno, pois aconteceu un día como hoxe no 2004, até agora. Tamén un día como hoxe,
naquela época, máis que por móvil, sería xa por PC, ¿no?
Era PC, era PC. Sí. Despois xa foi polo pues móvil, sí, e xa o comedura de tarro, como se sí. Suele dicir, xa foi absoluta. O sea, agora vas a tomar un café cun compañeiro e nada, está con co móvil e non che mira pa cara. Triste, pero é así. Tamén, Diego Moshe, naceron grandes persoeiros, como o aviador estadounidense Charles Lindbergh, que foi o primeiro que atravesou sen escalas en avión o Océano Atlántico, toda unha fazaña. Tamén, Diego Moshe, nacía o cineasta estadounidense, o inventor dos zombies, George A. Romero, estadounidense, pero xa ven o apelido, ademais. Decir como a curiosidade que este home, o seu avó, era de Neda, era galego, era aquí de Neda. Tamén, un día como hoxe, nacía o cantautor e actor Ovidi Montllor, da nova canxón catalana. Como non, hoxe está de cumpleanos a grandísima Pepa Flores, Marisol. Tamén un día como hoxe nacía o boxeador mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya. Creo que é o único que foi campeón mundial en seis ou sete categorías diferentes de peso. Algo, vamos, nunca visto. Está considerado como os 10 mellores boxeadores de toda a historia. E tamén, un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, o poeta e músico Vicente Espinel, moi coñecido polas súas décimas, por iso lle chaman tamén as décimas espinelas. Tamén nos deixaba a penalista e escritora Concepción Arenal e a novelista estadounidense Patricia Highsmith. Polo tanto, xa ves, o Día Mundial do Cancro, que morea de cousas sí, aconteceron, Xosé.
Sí, señor.
Cheiño, cheiño.
Bueno, pois rapidamente vou a contarvos como ven o tempo para os vindeiros días, bueno, ata o fin de semana.
Pois veña, imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Hoxe pola tarde as nubes iránse desfacendo en xeral, aínda que persistirán un pouco no extremo norte. Bueno, iremos vendo sol. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento do nordés soprará frouxo no interior e forte no litoral norte. Isto hoxe. Mañá mércores estemos un tempo moi estable. Teremos un tempo moi estable. Os céos estarán pouco anubrados ou despexados. Haberá algún intervalo de nubes altas que non van a impedir o paso do sol. E as temperaturas manteránse sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento frouxo soprará de compoñente leste. O xoves seguiremos con influencia de altas presións. A xornada será de ceos pouco anulados, con algunhas nubes de tipo alto, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso e máximas que se manterán sen cambios. O vento frouxo soprará de compoñente sur. E para o venres perdemos a influencia anticiclónica, chega unha fronte asociada a unha borrasca, deixarános nubes e claros, con nubes máis compactas na franxa atlántica. Xa cara a noite as chuvias serán generalizadas e as temperaturas, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Na fin de semana, pois o sábado e o domingo, pois hai probabilidades de precipitación en forma de chubascos, algo menos o sábado, algo máis o domingo, máis probabilidade de precipitacións para o domingo, situación que se manterá polo menos no comezo da semana que ven, é dicir que xa a partir da fin de semana parece que cambia o tempo.
Que me condena al páramo e al trullo.
E agora do tempo, ímonos a repasar a actualidade, ao menos a través dos titulares da prensa coruñesa, das edicións dixitais dos periódicos da Coruña.
A devastar mi piel.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Posimos con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa. Gaña máis de 100 millóns na guerra contra os coches diésel, titula La Voz. E di que a Facenda recaudou un 20% máis polo tirón da gasolina e o novo ciclo de medición de emisións. Tamén sinala este diario 4 horas de angustia sobre Madrid no avión de Air Canada. A explosión de un neumático e a parada de un motor ao tragarse parte do material obligaron a realizar un aterraxe de emerxencia. O mercado laboral perdeu 244.044 empregos en xaneiro, a maior caída dende o ano 2013, sinala. Tamén di que The Ritz-Carlton pagará o barco máis caro construído na historia de Barreras. Xuízo a dúas nais por pegarlle a unha maestra. A banca obtén un beneficio neto de 405 millóns de euros, que son un 6,7% máis que 2018. Tamén pregúntase La Voz como de seguros van os nosos fillos no transporte escolar. Di que os bombeiros de Vigo liberan a un xoven atrapado nun coche que chocou con un bus. Que a agricultura convocará o observatorio de prezos da cadena alimentaria. Compromís pregunta se Ortega Smith usou ilegalmente un fusil. Investigan a dirixentes de Vox por decir que un estranxeiro é máis propenso a violar que un español. O arresto dun matrimonio en Carballo leva a desarticulación de unha banda internacional de narcos. E tamén destaca la voz, o bulo do salario mínimo. Non terás que pagar máis de IRPF nin facer a declaración porque subirá o salario mínimo. A Xunta potencia o turismo interno con milleiros de prazas e bonificas estancias ata nun 40%. Destaca la voz que di tamén que un galego en cuarentena polo coronavirus, en canto pase todo, quero volver á China. Tamén sinala este diario que Revilla tamén estuda que Cantabria denuncia a Facenda polo IBE. Agora miramos algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular e con foto refírese ao precisamente o Día Mundial contra o Cancro. E di o cancro cambia todo. Tamén que as cifras que deixará o cancro en España no 2020, é outro titular, que o Estadio de Riazor acollerá en verán un grande concerto internacional do Xacobeo, musgo, robots e científicas na ESO, outro titular, tamén titula La Opinión que o Instituto Alfonso X vive 21 días en galego, que milleiros de mans unidas polo Día da Paz, que está aberto o prazo de ofertas para demoler o edificio do Fiunchedo con 38 pisos. Tamén titula La Opinión que a oposición de Cambre leva a Fiscalía a construción da Polideportiva de Anceis, que a Coruña vive o seu día menos frío nun febreiro cunha mínima de 16 graus, que descartan o coronavirus no caso sospeitoso de Vitoria. Tamén que competencia aboga por abrir os VTC, o transporte escolar ou sanitario urxente. Tamén que o Concello da Coruña limitará o horario e as rutas dos patinetes comerciais por seguridade. A longa espera do hospital, refírese ao futuro hospital da Coruña. Tamén que a DIF quere máis edificabilidade na intermodal para obter ingresos con comercios e hostelería. Que 30 galegos poderíanse beneficiar dos novos fármacos contra a fibrose quística. Que o Comité de Isidro 1952 exixe que se alimente a máis dun milleiro de ollomoles criados en Lorbé. Que Pablo Isla, mellor director executivo da década. Tamén hai outros titulares como que o paro sube e Galicia pecha xaneiro con 167.755 parados, que Cultura financia 13.000 prazas de turismo interno aos galegos, que o peor xaneiro en 6 anos deixa 90.248 parados máis e 244.044 afiliados menos, que o goberno aproba hoxe a suba do salario medio interprofesional a 950 euros, que o cauce do río Monelos énchese de pintura, que caen 11 narcos en Galicia e Madrid que enterraron heroína nun chalé carballés. Tamén titula La Opinión que atopa morta unha muller apuñalada na súa casa de Xixón e buscan a súa exparella, que a Xunta incentivará a venda de produtos de segunda man para reducir o desperdicio, que o avión de Air Canada con cunha roda e un motor danados salva a aterrizaxe en Madrid. Tamén que levan a condea a Botín a 3 anos e 91,7 millóns por contrabando dun Picasso. Que o Partido Popular defende o non de Feijó o pacto con Ciudadanos e Arrimadas e pide as tres autonomías ou nada. Que a abogada de Trapero renuncia a que declaren os líderes do Procés. E, por último, titula La Opinión que Embaixada de Estados Unidos emite unha alerta de seguridade polas violacións en España.
Miramos os titulares del Ideal Gallego. O medo a que o botellón acabe na súa rúa dispara as chamadas dos veciños, titula. E tamén que o paro en Galicia en xaneiro 2020, o mes en cifras. O estadio de Riazor acollerá este ano un concerto internacional para 20.000 personas. O rei chama o diálogo nunha España que debe ser de todos e para todos, e outro dos titulares. E tamén di que foi asesinada no interior da súa vivenda. Isto ocurriu en Xixón. Que a Xunta pide a Caballero que se poña de parte de Galicia no pago do IBE. Forbes escolle a Pablo Isla como o mellor conselleiro delegado da última década. Esquerra só falará dos orzamentos do Estado se a mesa negociadora funciona. O aterraxe de emerxencia de un avión canadiano mantivo en vilo o aeroporto de Barajas. A banca foi a entidade española con maior crecemento do valor de marca o ano pasado. Tamén que o CHOAC realizou 1.280 primeiras consultas en 7 anos na súa unidade de insuficiencia cardíaca. o cine e o ciclo de teatro multiplican a vindeira oferta cultural de Betanzos. Por último, que Arteixo destina este ano máis de 2,6 millóns de euros ao servizo da recollida do lixo. Bueno, parece que hoxe, dende a policía local, non hai ninguna novidade que contar, non?
Efectivamente, hoxe acertaste. A comunicación sí. Hai, pero non hai novidades alentáveis.
Moi ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. E atentos, como xe decía, porque na segunda parte falamos do medo a voar. Será co doutor Gaspar de la Serna, aquí, despois do boletín, inmediatamente despois do boletín, en Radio Leiros.